kekuatan kami. Kami sangat merindukan firman-Mu. Khususnya di Minggu Pekabaran Injil ini. Perlakukan kami hamba-hamba-Mu ini sesuai dengan kasih setia-Mu. Ajarkan ketetapan-ketetapan firman-Mu dan tugas dan panggilan bagi kami gereja. Dan buat hamba-Mu ini mengerti dan memahaminya. Firman-Mu ajaib, ya Tuhan. Itu sebabnya jiwa kami mau memegangnya dengan sungguh. Sebab bila tersingkap bahwa firman-Mu itu memberi terang, memberi pengertian, dan membuat kami melakukan apa yang benar. Maka sekarang singkapkan firman itu kepada hamba-hamba-Mu ini. Sinari dengan wajah-Mu dan ajarkan firman-Mu kepada kami dengan pertolongan Roh Kudus, karena kami mohon dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin.
Pembacaan yang pertama akan diambil dari Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah.
Pembacaan yang kedua akan diambil dari surat Galatia 4 ayat 4 dan 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Mari kita bangkit berdiri untuk menyambut Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Seturut Injil Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat 20 sampai dengan yang ke-33. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Akan ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadanya. Sekali lagi, nats kita 32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikian firman Tuhan, berbahagia saudara yang mendengar firman Tuhan, dan yang sungguh berbahagia adalah yang melakukan firman Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya.
Minggu Pekabaran Injil adalah saat baik untuk kita merenungkan sebagai gereja, sungguhkah kita sudah setia dengan tugas panggilan kita, baik dalam bersekutu, melayani, dan juga bersaksi mewartakan Injil Kerajaan Allah. Pertanyaan buat kita, mengapa Injil harus diberitakan? Saya menyadari bahwa manusia sering hanya memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang kelihatan. Ya, yang kelihatan dalam kehidupan kita ini mungkin sandang, pangan, papan, pekerjaan, dan saya dapat teruskan hal-hal yang jasmania, hal-hal yang kelihatan. Namun saya mau mengajak kita untuk melihat dalam perspektif Allah, memandang bahwa kebutuhan manusia yang tidak kelihatan secara jasmania adalah jauh lebih penting, yaitu keselamatan atau hidup yang kekal. Bukan berarti bahwa Allah mengabaikan hal-hal yang fana, yang sementara, semuanya itu penting dalam kehidupan kita. Tetapi kita mau diajak untuk melihat hal yang lebih hakiki, hal yang lebih penting, hal yang lebih utama dalam kehidupan kita yang tidak kelihatan itu, yaitu hal keselamatan atau kerajaan surga dalam kehidupan kita ini. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman, yaitu kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Yang kekal, yang abadi, yang baka, jauh lebih penting daripada yang fana, yang sementara. Karena yang fana dan sementara meskipun penting dan kita butuhkan, akan berlalu. Tetapi yang kekal dan yang abadi adalah hal yang lebih penting dan hakiki dalam kehidupan kita. Itu yang terus-menerus kalau kita mau melihat di dalam firman Tuhan diingatkan kepada kita. Merupakan keinginan Allah dalam kehidupan kita agar semua umat manusia di dunia ini selamat, beroleh keselamatan dari Tuhan. Itu hati Tuhan. Keinginan Tuhan bahwa semua umat manusia akan diselamatkan. Sudah dapat baca di 1 Timotius pasal yang kedua, ayatnya yang keempat. Kita dapat lihat hati Tuhan, begitu manusia jatuh ke dalam dosa, dan manusia kemudian bersembunyi, Tuhan memanggil manusia itu. Kita lihat itu sifat Allah. Allah selalu mau memanggil manusia. Allah berinisiatif untuk memulihkan hubungan dengan manusia yang telah jatuh di dalam dosa itu. Dengan cara mencari dan memanggilnya. Itulah kejadian pasal 3:9, saudara. Begitu manusia jatuh ke dalam dosa, Allah mencari dan memanggilnya. Di mana engkau? Itu bukan sekedar panggilan untuk tahu di mana. Tetapi itu adalah panggilan bahwa Allah selalu mencari dan memanggil manusia yang berdosa. Dan Ringkas dah kita lihat Kejadian pasal 3 ayat 15, kemudian Allah menyatakan hatinya, kasih karunia Allah itu. Bahwa manusia yang ditipu iblis jatuh ke dalam dosa di Taman Eden itu, Allah memiliki rencana untuk memulihkan manusia dari belenggu dosa dan kebinasaan itu. Dan firman Tuhan yang terkenal, saudara, itulah rencana Allah sejak mula, sejak dunia diciptakan pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau meremukkan tumitnya. Sudah sejak awal, saudara, itu dikatakan Tuhan Yesus sebagai satu rencana karya keselamatan di mana Allah akan mengalahkan segala kuasa iblis yang membawa kepada kebinasaan. Nah, kapan hal ini akan digenapi, saudara? Seluruh perjanjian lama adalah suatu persiapan untuk merealisasikan rencana Allah ini. Dan baca dalam seluruh perjanjian lama, Allah mempersiapkan itu sampai genap waktunya dan rencana ini diwujudkan oleh Allah. Dan Galatia pasal 4, saudara, menyatakan penggenapan itu. Saya baca Galatia 4 pasal 4 ayat 4 sampai dengan 5. Tetapi setelah genap waktunya, waktu itu sungguh-sungguh genap, dikatakan kemudian Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan untuk menebus supaya kita diterima menjadi anak. Telah genap waktunya. 400 tahun adalah masa ketidakjelasan dan penindasan yang dialami oleh bangsa Yahudi. Kekuasaan imperial dari imperium yang satu ke imperium yang lain sampai dengan kemudian Persia dan kemudian imperium Romawi menguasai bangsa Israel. Selang 400 tahun buat bangsa Yahudi itu menimbulkan bangkitnya rasa kebangsaan buat orang Yahudi. Lalu juga semangat monoteisme menjadi sangat kuat dalam kehidupan orang Yahudi. Mereka yang kehilangan tempat ibadah sejak pembuangan ke Babilonia dan Yerusalem menjadi reruntuhan, tembok Yerusalem sudah runtuh, membuat mereka membangun sinagoge di mana-mana untuk menjadi tempat pusat penyembahan dan menjadi pusat pengajaran buat bangsa Yahudi umat Allah pada waktu itu. Nah, kekaisaran Romawi mempunyai bahasa yang utama, yaitu bahasa Yunani. Itulah awal di mana muncul suatu bahasa yang kita sebut internasional, saudara. Sehingga meskipun orang terpisah-pisah dalam bangsa dan berbeda bahasa, mereka baik yang di Romawi Barat, itu berarti yang di Eropa, maupun yang di Romawi Timur, di Asia Kecil, terus sampai ke India, dipopulerkan bahasa Yunani. Sehingga meskipun mereka memiliki bahasa-bahasa yang lain, mereka bisa berkomunikasi dalam kekaisaran Romawi karena bahasa Yunani ditegakkan pada waktu itu. Mereka berkomunikasi dalam bahasa ini. Sehingga terjadi komunikasi tetapi juga terbuka jalur transportasi atau jalur perjalanan baik barat maupun timur, Romawi barat maupun Romawi timur, bahkan sampai ke Mesir, di dalam suatu hubungan baik komunikasi maupun transportasi untuk dapat menghubung. Dan daerah Palestina, Israel menjadi titik pertemuan yang sangat penting antara Romawi timur Eropa dengan Asia Kecil karena dia ada di teluk itu, ya, jadi pusat perdagangan yang sangat penting. Komunikasi jalur darat, jalur laut menjadi sangat efisien pada waktu itu. Jasa pos juga mulai dikenal, adanya surat-surat kiriman dari sana kemari, dari sana kemari. Dan kita lihat jaringan jalan juga diperluas oleh Imperium Romawi pada waktu itu. Para pedagang melewati Palestina untuk berdagang dengan sangat intens. Dan juga Kekaisaran Romawi membangun kehidupan persaudaraan, Pax Romana, dalam imperium yang dikuasainya itu. Orang-orang Yahudi di Palestina diberi otonomi, kebebasan untuk menjalankan agamanya. Orang-orang Yahudi di seluruh wilayah kekaisaran juga boleh pergi ke Yerusalem untuk merayakan pertemuan-pertemuan raya mereka. Itu sebabnya ziarah ke Yerusalem terjadi. Itu sebabnya dapat kita lihat Injil Kerajaan Allah sebagaimana dibawa oleh Yesus dan murid-muridnya pada waktu itu beroleh kebebasan untuk berkeliling dan masuk ke sinagoge, berkhotbah, mengajar. Yesus memperoleh kebebasan dari Kekaisaran Romawi pada waktu itu. Saudara-saudara, itulah genap waktunya. Setelah genap waktunya, artinya waktu Allah yang sempurna itu telah tiba untuk mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan, yaitu Yesus Kristus, untuk membawa kabar baik yang diberitakan kepada manusia yang berdosa. Anak Allah Yesus Kristus yang sebelumnya ada bersama Bapa datang ke dunia untuk menyatakan Allah, sebab Dia adalah sinar kemuliaan Allah. Jadi setelah genap waktunya itu, bagaimana kita dapat mengerti Allah, bertemu dengan Allah? Yesus adalah puncak daripada penyataan Allah itu. Saya baca Yohanes 1 ayat 14, Ibrani 1 ayat 3 dikatakan, Yesus itu setelah genap waktunya hadir dalam dunia itu untuk menjadi sinar kemuliaan Allah atau perwujudan nyata dari keberadaan Allah. Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Yesus sungguh-sungguh firman Allah yang menjadi manusia. Sekarang genap waktunya. Dan firman Kerajaan Allah itu dinyatakan kepada umat manusia. Nah, kita lihat Efesus pasal 1 ayat 13-14 meringkas sejarah keselamatan Allah itu. Sebenarnya kita lihat kalau Allah Yesus dan Allah itu satu, mengenal Allah berarti melalui Yesus Kristus, penyataan Allah itu, itulah yang akan membawa manusia memperoleh hidup yang kekal. Ya, dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Di situ ada hidup yang kekal. Ya, nah kita lihat ringkasan dari Efesus. Tidak muncul di situ ya. Saya akan bacakan Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 14 dalam satu ringkasan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Di dalam Dia Yesus Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita ini dikuduskan, supaya kita manusia yang berdosa ini tidak bercacat di hadapan Allah, untuk menjadi anak-anak Allah melalui, saya dapat cari di sini ada banyak agama, tetapi firman Tuhan katakan, melalui Yesus Kristus, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, di dalam Dia dan oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, supaya kami boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Dari di sini adalah penggenapan daripada kejadian yang kita baca tadi, ya, rencana Allah sejak mula pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Dikatakan di dalam Kejadian Yesus itu diremukkan oleh setan, ya. Itulah yang terjadi dalam kayu salib. Namun dia bangkit dari kematian dan ia meremukkan kepala setan. Ya. Itulah yang terjadi dengan berita mengenai karya Kristus di kayu salib. Dan inilah penggenapan janji Allah dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Telah genap waktunya dan rencana Allah yang telah ditetapkan sejak dari Kejadian pasal 3 ayat 15 sekarang diwujudkan, sekarang direalisasikan. Yesus mati dan tumit Yesus diremukkan oleh setan, tetapi dia bangkit dari kematian dan ia meremukkan kepala setan. Itulah yang dilakukan kalau sudah baca Filipi pasal 2 ayat 6 sampai dengan 8. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Telah mengosongkan dirinya sendiri menjadi sama dengan manusia. Dan keadaan sebagai manusia itu telah merendahkan dirinya taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib adalah untuk merealisasikan janji itu. Sebagaimana kita baca dalam firman Tuhan. Yang kita baca dalam kitab Yohanes dikatakan bahwa untuk itulah aku datang. Ya, memang untuk itulah aku datang. Menggenapi Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15 itu. Allah melucuti segala kuasa kegelapan. Ya, ini tadi yang sudah kita baca. Jadi Yesus benar-benar telah mengalahkan setan, ya, dan melucuti segala kuasanya. Kita dapat baca dalam Kolose pasal 2 ayat 15 itu yang dikatakan bahwa Yesus meremukkan kepala setan. Dan dia sudah mengalahkan setan dan sudah melucuti segala kuasanya itu di dalam kuasa darah dan tubuhnya di kayu salib itu. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus itu bertekuk lutut segala yang ada di langit. Dan yang ada di atas bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Kemuliaan Allah setelah karya penggenapannya terjadi. Kita lihat kemudian apa yang terjadi dalam pembacaan firman Tuhan ini. Ya. Pada waktu Tuhan Yesus bertemu dengan orang-orang Yunani. Kita lihat pada waktu itu sudah terjadi migrasi yang luar biasa. Orang Yunani ke Timur Tengah dan seterusnya. Dan terjadi percakapan orang-orang Yunani yang mencoba untuk mengikuti Yesus. Dan Yesus berkata kepada mereka dalam bacaan kita ayat yang ke-32. Apabila aku ditinggikan dari bumi, lihat Yesus ditinggikan oleh Allah dengan karya keselamatan yang telah dilakukan. Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama dan seterusnya. Dan inilah penggenapan Yesus berkata sebelumnya, apabila aku ditinggikan dari bumi setelah karyanya selesai, aku... Ini pekerjaan yang harus dilakukan, menarik semua orang datang kepadaku. Memang Yesus pada waktu itu bekerja hanya di kalangan orang Yahudi Israel. Tetapi kalau itu sudah genap waktunya, dikatakan aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Jadi misi Allah dengan karya keselamatan itu bukan eksklusif milik orang Yahudi. Tetapi adalah karya Allah kasih untuk dunia ini. Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Kepada perempuan Samaria di Perigi, Yesus berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Memang datang dari bangsa Yahudi. Tetapi tersirat di dalamnya bahwa keselamatan adalah untuk seluruh bangsa. Bukan hanya untuk orang Yahudi. Untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi kita melihat bahwa misi Allah, karya keselamatan Allah itu adalah misi sedunia. misi sedunia adalah kehendak dari Allah itu. Artinya, saudara, itulah kita akan jawab sekarang pertanyaan tema kita, mengapa Injil harus diberitakan? Karena Injil kerajaan Allah itu diperuntukkan untuk seluruh dunia, seluruh umat manusia. Hati Allah adalah hati yang ingin melihat semua umat manusia diselamatkan. Dan saya tahu keselamatan ada di dalam Yesus Kristus itu. Dan itulah pekerjaan kita orang-orang Kristen. Itulah pekerjaan kita gereja termasuk GKI San Jose. Maka kita akan mendengar amanat agung dari Tuhan Yesus itu. Amanat yang diberikan kepada kita. Yesus berkata berkali-kali, ya, sama seperti Bapa mengutus aku untuk menuntaskan karya keselamatan Tuhan ini, demikian juga sekarang aku mengutus kamu, mengutus murid-muridnya. Dan pada saat seluruh karyanya selesai dan Yesus mau naik, terangkat ke surga, Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itulah misi sedunia, saudara. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tidak titik sampai di situ. Karena ada banyak orang senang menginjil. Menginjil hanya kemudian membawa orang kepada Tuhan Yesus dan kemudian selesai ditinggal. Misi itu bukan hanya sampai membawa orang mengenal Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu berarti misi itu sampai dengan penanaman gereja, saudara. Bahwa bukan hanya orang dikenalkan kepada Yesus, tapi juga diajar, itu berarti harus berdirinya gereja, ditanamkannya gereja. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu bukan pekerjaan kita, tetapi pekerjaan Allah yang menyertai kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, itu kuasa, itu sebabnya tidak ada hal yang membuat kita takut oleh karena Roh Kudus turun ke atas kita. Dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, perhatikan kata-katanya. Saksiku di Yerusalem dan di Yehuda dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi jangan tafsirkan ini. Di Yerusalem baru kemudian ke Yehuda, kalau Yehuda sudah baru ke Samaria, kalau Samaria sudah baru sampai ke ujung bumi. Nah kalau itu terjadi sampai hari ini pun, saudara-saudara, Yerusalem belum Kristen. Ya, saudara, ya. Memang ada orang Kristen di situ, tapi belum Kristen. Dan tidak akan pernah sampai kemana-mana. Tetapi dikatakan saksiku di Yerusalem dan itu berarti serentak, saudara-saudara, bukan bertahap ya San Jose dulu nanti baru ke situ, tidak, saudara-saudara. Ya, pekerjaan ini adalah pekerjaan dunia dan di seluruh Yehuda dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, itulah misi sedunia yang dipanggilkan kepada kita Roh Kudus yang akan memampukan gereja untuk memahami, untuk mentaati, untuk melakukan pekerjaan amanat agung ini. Jadi mari kita ringkas, Tuhan, amanat agung itu berarti perintah Tuhan, kepala gereja buat kita, termasuk GKI San Jose, tapi kita ringkas menjadi tiga hal. Satu, menjadikan semua bangsa muridnya. Inilah misi sedunia. Ya. Yang kemudian membaptis mereka. Bukan hanya sampai di situ, mengajar mereka. Jadi mewartakan Injil, menanam gereja supaya mereka hidup di dalam firman itu. Nah, tujuan daripada amanat agung penginjilan adalah pemuritan. Itu yang mau saya katakan, saudara. Itu sebabnya kalau kita terlibat di dalam misi, bukan hanya untuk kemudian mengutus, membawa orang memberitakan Injil, tetapi untuk memuridkan orang. Untuk memuridkan orang dibutuhkan gereja. Gereja yang ditanam dan itulah yang tidak mudah untuk dikerjakan saat ini. Ada banyak para pekabar Injil yang sedang bekerja untuk melakukan hal ini. Dan hari ini juga menjadi panggilan dan renungan buat kita semua. Apakah kita memiliki hati terhadap misi Tuhan ini. Dan sungguh-sungguh memiliki keprihatinan terhadap misi Tuhan ini. Tuhan Yesus selalu compassion jatuh. Tuhan ingin bukan hanya manusia tercukupi hal-hal jasmaniah, hal-hal yang fana itu sangat penting, pekerjaan, makan dan minum, Tuhan melakukannya, menyembuhkan, memulihkan, dan seterusnya. Tetapi hal yang lebih utama dalam kehidupan manusia adalah keselamatan dan kehidupan kekal ini. Hati Tuhan Yesus terharu dengan hal ini. Melihat domba-domba yang hilang dan tanpa gembala itu. Mari kita berdoa di minggu pekabaran Injil ini supaya beban dan tanggung jawab orang percaya terhadap misi ini dapat bertumbuh dan berkobar dalam kehidupan kita. Kita juga memiliki rasa beban, panggilan itu, tanggung jawab keselamatan untuk diberitakan kepada orang lain, memberitakan Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus itu. Allah memakai manusia dan dipanggilnya. Murid-murid 12, 70 murid diutus, dan seterusnya kita melihat kisah para rasul dan surat-surat terus-menerus diutus. Kalau saudara baca dalam kisah para rasul 13 ayat 2, gereja di Antiokhia, mereka berdoa bersama dan akhirnya mereka mendengar suara Tuhan, kirim Barnabas dan Saulus agar dikhususkan oleh Roh Kudus, dan mereka harus pergi menjadi berita utusan Injil. Adakah saudara di antara kita GKI San Jose juga yang memiliki panggilan itu? Ya? Untuk pergi. Kalau dunia Eropa tidak memiliki hati mewartakan Injil, Injil tidak akan sampai ke Asia, sampai ke Afrika. Oleh karena hati yang khususkan Barnabas dan Saulus untuk pergi dan mewartakan Injil. Itulah gereja yang mengutus. Gereja Antiokhia, gereja misioner, karena gereja ini mengutus. Dan ada orang-orang yang hatinya terbeban dengan utusan itu dan pergi dan berangkat untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah. Tetapi mungkin banyak di antara kita yang, apakah saya harus pergi ke Kalimantan atau ke mana, tempat di mana orang belum mendengar berita Injil? Mungkin kita tidak dapat pergi sendiri ke sana. Tetapi gereja GKI San Jose juga dapat mendukung mereka-mereka yang sedang bekerja menyelesaikan tugas pekerjaan Tuhan itu. Mereka pergi ke daerah-daerah kecil dan mereka menanam Injil di sana. Yayasan-yayasan pekabaran Injil sedang bekerja untuk menuntaskan, menunaikan tugas pekerjaan ini. Sebagai gereja kita dapat mendukung mereka dalam doa kita, dalam dana kita. Ya, itu sebabnya tekad daripada gereja kita adalah gereja yang memiliki hubungan yang baik dengan Allah. In persekutuan yang kita bangun ke dalam, dan mari kita garis bawahi ini visi baru buat kita. Out, saudara. Kita juga harus keluar memperhatikan pekerjaan bahwa gereja dengan dana kita, dengan perhatian kita, dengan hati kita, dengan doa kita juga akan dipakai untuk tugas pekerjaan pelayanan kita keluar, saudara. Bukan hanya untuk kepentingan dan memenuhi segala sesuatu kebutuhan di dalam, tetapi hati kita juga melihat ladang yang sudah menguning yang ada di luar itu. Dan saya membawa VCD untuk sedang melihat selama ini gereja yang saya layani di Kudus bekerja sama dengan Yayasan PIPKA dan masuk ke daerah-daerah baik di Lampung, baik kemudian di Sumatera, kemudian di Kalimantan dan daerah-daerah di Indonesia. Tetapi sayang sekali VCD ini tidak bisa kita putar ya, untuk kita melihat bagaimana tidak dengan perangkat sendiri tetapi dengan dana kolekte yang dikumpulkan di gereja kita dapat mendukung orang-orang yang sedang bekerja untuk mewartakan berita Injil itu ya, di mana-mana. Mari kita lihat Yesus berkata, tuaian memang banyak, tetapi inilah persoalannya, pekerja sedikit. Pekerja sangat sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja tuaian itu. Kita berdoa mungkin ada di antara kita pada waktunya juga memiliki tugas dan beban panggilan itu seperti William Carey pergi dan mewartakan Injil dan seterusnya. Tetapi toh kalau kita tidak, kita juga dapat memusatkan sumber daya kita untuk mendukung para pekerja-pekerja tuaian. Mungkin mereka saat ini ada di banyak hilir di Kapuas Hulu di Kalimantan. Suku-suku yang belum mendengar Injil Kerajaan Allah untuk terus diberitakan kepada mereka. Ada banyak dana yang mereka butuhkan untuk merealisasikan hal ini. Mungkin kita tidak dapat berangkat sendiri, tetapi kita dapat mendukungnya ya, dengan dana kita, dengan perhatian kita, supaya gereja ditanam dan Injil Kerajaan Allah diberitakan, dan kemudian mereka menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Mari kita lihat Roma 10, 14-15. Bagaimana mereka itu dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia. Berapa banyak orang yang belum percaya kepada Kristus Yesus. Tapi bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia. Pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Itulah panggilan supaya gereja menjadi misioner. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, saya berdoa kiranya demikian juga dengan gereja kita, GKI San Jose. Betapa indahnya kedatangan kita yang membawa kabar baik. Mari kita sambut Minggu Pekabaran Injil ini untuk terus mengobarkan semangat kita dengan tugas panggilan Tuhan ini. Amin.